creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii. Regia tehnică și montajul sunt asigurate de inginerul de sunet Marius Rădoi. În ediția precedentă am urmărit cum a început să prindă contur în sudul Statelor Unite lucrarea adventistă într-un context deloc favorabil. Am văzut cum credința a pătruns în viața oamenilor prin mijloace simple, dar profund eficiente, prin literatură distribuită cu răbdare, vizite personale și mărturia unor vieți transformate. Dincolo de argumentele doctrinare, experiența concretă a credinței a avut adesea cea mai mare putere de convingere. Am întâlnit lucrători care au pornit la drum fără sprijin instituțional solid, dar cu o convingere fermă că mesajul trebuie dus mai departe, indiferent de distanțe sau de lipsa resurselor. Am observat de asemenea cum aceste începuturi fragile au început să capete formă. Corturi ridicate pentru adunări, întâlniri care atrăgeau mulțimi, implicarea unor oameni dedicați, între care și femei care au avut un rol esențial în lucrare, prin apropierea de oameni și printr-o soluție discretă, dar constantă. Am urmărit extinderea lucrării dincolo de centrele inițiale, spre zone izolate unde comunități mici, dar statornice, au devenit nuclee de dezvoltare pentru viitor. În același timp am văzut că această creștere nu a fost lipsită de tensiuni și dificultăți. Contextul social, marcat de diferențe adânci și de realități istorice complexe, a pus în fața lucrătorilor provocări pe care nu le puteau evita. Cu toate acestea, credința a continuat să înainteze, susținută de oameni care au ales să slujească, uneori în condiții extrem de dificile, dar cu o perseverență remarcabilă. Ediția de astăzi pornește din acest punct. Vom urmări cum lucrarea începe să se organizeze mai clar, cum apar primele decizii strategice și cum în fața unor realități sociale complicate, liderii bisericii încearcă să găsească soluții care să permită continuarea misiunii. Una dintre aceste realități a fost problema relațiilor rasiale în Sud, o chestiune sensibilă și dificilă care nu putea fi ocolită. Între anii 1877 și 1885, subiectul a fost discutat în mod repetat în cadrul conferinței generale. Cei mai mulți dintre vorbitori au susținut un principiu clar. Dacă Dumnezeu nu face deosebire între oameni, nici biserica n-ar trebui să lase diferențele sociale să-i dicteze politica. În practică, lucrurile s-au dovedit însă mai complicate. Bisericile mixte au continuat să existe, dar impactul lor a fost limitat. În Sud, atât albii cât și oamenii de culoare erau marcați de reguli sociale adânc înrădăcinate, pe care nu le încălcau ușor. În multe comunități, prezența credincioșilor de culoare era redusă, iar integrarea reală rămânea dificilă. Au existat totuși inițiative curajoase. La Louisville, de exemplu, Charles Kinney, împreună cu colaboratorii săi, a organizat o biserică formată în întregime din credincioși de culoare, una dintre puținele comunități de acest fel din acea perioadă. În acest context complex, Robert Morris Kilgore a încercat să privească lucrurile dintr-o perspectivă realistă. Deși format în spiritul nordic, el a înțeles că lucrarea din Sud avea nevoie de soluții adaptate situației concrete. La conferința din anul 1890, el a susținut, în mod ferm, separarea organizatorică a bisericilor albe de cele de culoare, nu ca o negare a principiilor Evangheliei, ci ca o strategie prin care lucrarea putea continua într-un context dificil. În timp, această abordare a dus la dezvoltarea unei lucrări mai bine conturate în rândul credincioșilor de culoare, care aveau să-și formeze propriile structuri și lideri. Era un pas imperfect, dar care a permis, în mod practic, extinderea misiunii. În paralel, Kilgore a înțeles că lucrarea în ansamblu avea nevoie de organizare. Nu era suficient doar entuziasmul pionierilor, era nevoie de structură, de strategie și de mijloace eficiente de pătrundere în teritoriu. Una dintre soluțiile identificate a fost dezvoltarea colportajului. Literatura putea ajunge acolo unde predicatorii nu aveau încă acces și să pregătească terenul pentru lucrarea directă. Astfel, la Atlanta, în statul Georgia, a fost organizat un punct de distribuție pentru publicația Review and Herald, sub conducerea lui Charles Foster Curtis, iar responsabilitatea pentru distribuția regională i-a fost încredințată lui Andrew Freeman Harrison, un om modest, dar energic și dedicat. Sub conducerea lui, lucrarea de colportaj a cunoscut o dezvoltare vizibilă și a contribuit la deschiderea de noi câmpuri misionare. Dar poate una dintre cele mai importante preocupări a fost educația. Kilgore a înțeles că Sudul avea nevoie de proprii săi lucrători, formați chiar în acest context. Trimiterea tinerilor în alte regiuni risca să îi îndepărteze definitiv de câmpul sudic. În lipsa fondurilor pentru o instituție oficială, s-a recurs la o soluție practică. George Washington Colcord, fondatorul Academiei Milton din Oregon, a fost invitat să vină în Sud și să înființeze o școală privată cu profil academic. După mai multe consultări, s-a ales localitatea Graysville, un sat de munte situat la nord de Chattanooga. Acolo, prin efortul unor oameni dedicați, între care Edward Gillett, sprijinit de colaboratori credincioși, s-au pus bazele unei lucrări care avea să devină, pentru mai bine de un deceniu, centrul activității adventiste din Sud și, pentru un sfert de secol, un punct de referință pentru educația din această regiune. Astfel, începuturile modeste despre care am vorbit în ediția trecută a emisiunii noastre încep acum să se transforme într-o lucrare organizată cu direcție și perspectivă. George Washington Colcord, împreună cu soția sa, a ajuns la Graysville în anul 1892, când a răspuns chemării de a pune bazele unei lucrări educaționale în Sud. În anul următor, li s-a alăturat și nepotul său, Cillian Colcord, care a preluat responsabilități didactice. Începuturile au fost cât se poate de modeste. Școala funcționa într-un spațiu improvizat deasupra magazinului general al lui Clus. Totuși, ceea ce la început părea o inițiativă fragilă, a crescut treptat, căpătând stabilitate și consistență. În timp, instituția a dobândit propriile clădiri și terenuri, iar în anul 1893 a fost preluată oficial de conferință. Rolul ei a devenit din ce în ce mai clar: formarea de lucrători pentru câmpul sudic. Această școală avea să devină, în timp, nucleul din care s-a dezvoltat actualul colegiu misionar din Sud, cunoscut astăzi sub numele de Southern Missionary College, stabilit ulterior la Ultiwoch, în apropiere de College Day, în statul Tennessee, unde a fost mutat în anul 1916. În paralel cu dezvoltarea educației, a început să prindă contur și lucrarea medicală. În anul 1903, la poalele muntelui Lone, în apropiere de Graysville, a fost construit un sanatoriu. Conducerea i-a revenit doctorului Oscar Hayward, primul secretar medical al lucrării din Sud. Ulterior, lucrarea a fost continuată de doctorii Milton și Stella Martison. Deși acest sanatoriu nu a rezistat în timp și nu mai există astăzi, importanța lui nu trebuie subestimată. El a deschis drumul unei lucrări medicale care avea să se dezvolte semnificativ în întreaga regiune. În anii care au urmat, această direcție s-a concretizat în numeroase instituții de sănătate mai mari, dar și în activitatea discretă, dar constantă, a multor medici misionari care au slujit în diferite zone ale Sudului. Un alt aspect pe care Robert Morris Kilgore l-a apreciat în mod deosebit a fost lucrarea laicilor. Experiența sa din Texas îi arătase cât de eficientă putea fi implicarea credincioșilor care, fără a avea o pregătire formală extinsă, se dedicau cu toată inima lucrării. În Carolina de Nord, el a susținut cu convingere activitatea de autosusținere desfășurată de Dudley Sherman și soția sa, veniți din Iowa pe cheltuiala lor pentru a lucra în regiunile montane. Sherman era de profesie tâmplar și mecanic, dar lucrarea lui nu se limita la aceste abilități practice. El era, în esență, un slujitor dedicat al lui Iisus Hristos. Deși nu beneficia de o educație formală extinsă, el a înțeles nevoile comunității și a acționat în consecință. După ce a lucrat prin distribuirea de literatură și prin evangelizare în Carolina de Nord, a inițiat construirea unei școli și a unui orfelinat pentru copii în localitatea Hildebrand. Era o lucrare născută din credință și dintr-un simț profund al responsabilității. Inițiative de acest fel au fost susținute cu fermitate de Ellen White, care a vorbit despre astfel de lucrători în termenii cei mai respectuoși. Ea sublinia că acești oameni, veniți din rândurile credincioșilor, nu trebuie disprețuiți sau priviți cu superioritate. Dimpotrivă, în locurile cele mai dificile, ei sunt cei care seamănă sămânța Evangheliei. Privind retrospectiv, această lucrare a laicilor a reprezentat mai mult decât un efort izolat. Ea a anticipat o mișcare mult mai amplă care avea să se dezvolte ulterior în Sud, adică o mișcare în care educația, lucrarea medicală, activitatea practică și evangelizarea se împleteau într-un mod armonios. Astfel, ceea ce la început a fost doar inițiativa unor oameni simpli, animați de credință, avea să devină în timp una dintre direcțiile puternice ale dezvoltării lucrării adventiste în această regiune. Această etapă a dezvoltării lucrării adventiste în Sud ne arată poate mai clar decât oricare alta că Dumnezeu a lucrat prin oameni diferiți, în contexte diferite, dar uniți de aceeași convingere și de același spirit de slujire. Am văzut cum, pas cu pas, din inițiative fragile, s-au născut instituții, din eforturi individuale s-au conturat structuri, iar din credința unor oameni simpli au prins rădăcini lucrări durabile. Educația, lucrarea medicală și implicarea laicilor nu au apărut ca strategii elaborate din birouri, ci ca răspunsuri concrete la nevoile reale ale oamenilor. Tocmai această legătură directă cu viața de zi cu zi a dat consistență și credibilitate mesajului. În același timp, s-a conturat tot mai clar nevoia unei viziuni mai largi care să depășească inițiativele locale și să ofere unitate, direcție și coerență întregii lucrări. Ceea ce s-a construit aici în Sud nu este doar o pagină de istorie regională, ci o lecție despre modul în care înaintează Evanghelia, prin credință, prin adaptare la context și printr-o slujire care îmbină principiul cu înțelepciunea practică. Pornind de la această experiență, se conturează firesc o întrebare mai amplă. Cum a fost înțeleasă și organizată lucrarea misionară adventistă dintr-o perspectivă mai largă? Care au fost principiile care au ghidat extinderea ei dincolo de aceste începuturi. Privind dincolo de aceste începuturi regionale, se deschide în fața noastră o întrebare mai profundă. Cum au înțeles primii adventiști misiunea lor în raport cu lumea întreagă? La început, răspunsul lor a fost marcat de așteptarea apropiată a revenirii lui Hristos. Nu li se părea posibil și nici necesar să ducă personal mesajul până la marginile pământului. În viziunea lor, timpul era scurt. Domnul urma să vină curând, un an, 5 ani, oricum nu un secol de lucrare organizată. Este adevărat că primul înger din Apocalipsa vorbește despre Evanghelia veșnică vestită oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui popor. Dar, în înțelegerea lor inițială, această lucrare fusese deja împlinită în mare măsură înainte de 1844. Ei priveau la mișcare de atunci și la ecourile ei din diferite părți ale lumii, din Marea Britanie, de pe continentul european, din anumite regiuni ale Asiei și Africii, și considerau că mesajul fusese transmis. Relatările despre activitatea lui Johann Ludwig Krapf sau ale lui Joseph Wolff despre literatura care circula prin porturi și despre contactele misionare existente le întăreau această convingere. În ochii lor, profeția își găsise deja o împlinire. Al doilea înger chemase la ieșire din Babilon și ei credeau că răspunseseră acestei chemări. Acum, mesajul celui de-al treilea înger le revenea lor. La început s-au concentrat asupra înțelegerii lui, apoi asupra proclamării lui, în special în confruntarea cu ceea ce percepeau ca fiind fiara, chipul ei și semnul ei. Dar realitatea era apăsătoare. Erau puțini, erau săraci, erau adesea respinși, nu doar de adversari, ci și de foști frați de credință. Biserica era tânără, iar conștiința propriei misiuni nu era încă atât de formată. Această comunitate în creștere încerca să-și definească rolul. Treptat însă a devenit clar că mesajele celor trei îngeri nu erau evenimente separate, ci o mișcare continuă. Primul, al doilea și al treilea se uneau într-un singur apel care avea să crească până la ceea ce Scriptura numește un strigăt puternic. Și totuși, privind la resursele lor limitate, câteva publicații, un ziar, fonduri modeste, mulți au fost tentați să interpreteze misiunea într-un mod simbolic. America, spuneau ei, adună oameni din toate națiunile. Dacă mesajul ajunge aici, la reprezentanța diferitelor popoare, atunci, într-un anumit sens, el ajunge pretutindeni. Era o interpretare care aducea liniște, dar care limita orizontul misiunii. Cum ar fi putut astfel o mână de oameni să ajungă la întreaga lume? Și totuși, Scriptura oferea un răspuns diferit. Oamenii nu își adaptează chemarea la slăbiciunea omului, ci îl întărește pentru a împlini. Așa cum profetul Ieremia se simțea prea tânăr și nepregătit, dar a fost trimis totuși, tot astfel și această mișcare avea să fie chemată dincolo de propriile ei limite. În acest punct, rolul lui Ellen White devine esențial. Ea a fost parte din acest popor, a trăit aceleași frământări, dar n-a împărtășit și limitele viziunii lor. Mesajele pe care le-a transmis nu au fost niciodată dominate de teamă, ci de credință. Ea i-a încurajat constant pe credincioși, i-a ridicat când erau descurajați și le-a îndreptat privirea spre o lucrare mai largă, mai profundă și mai îndrăzneață. Curajul ei nu venea din siguranță personală, ci din convingerea că Dumnezeu conduce lucrarea. Iar această credință a lărgit orizontul misiunii și a transformat treptat o mișcare locală, ezitantă, într-o chemare globală, asumată cu responsabilitate. De aici începe, de fapt, adevărata deschidere a lucrării adventiste către lume. În primii ani, gândirea dominantă în rândul adventiștilor de ziua șaptea era cât se poate de pragmatică, dar și limitată de orizontul lor imediat. Ei credeau că dacă mesajul Îngerului al Treilea va fi vestit pe întreg teritoriul Statelor Unite, atunci, într-un anumit sens, el va ajunge la întreaga lume. America era văzută ca un fel de sinteză a umanității, un loc în care se întâlneau oameni din aproape toate națiunile. Această idee apare foarte clar încă din anul 1859, când Uriah Smith răspundea unei întrebări directe, anume dacă mesajul este sau va fi proclamat și în alte țări. Răspunsul lui era sincer și reflecta gândirea vremii. Nu existau dovezi că mesajul ar fi fost vestit în afara Statelor Unite, și nici nu părea absolut necesar, atâta vreme cât în America se aflau reprezentanții aproape tuturor popoarelor. Era o explicație liniștitoare, dar în același timp, o explicație care reducea dimensiunea reală a misiunii. Și totuși, în paralel cu această înțelegere limitată, existau deja semnale că Dumnezeu pregătea o perspectivă mult mai largă. În viziunile ei timpurii, Ellen White vorbea despre o lucrare care nu avea să rămână restrânsă la estul Statelor Unite sau chiar la America de Nord. Ea descria o lumină care, deși pornea slab, avea să crească și să cuprindă întreaga lume. Era o imagine a credincioșilor care, deși puțin la început, aveau să devină purtători ai unei lumini globale. O altă experiență din Dorchester în anul 1848 mergea în aceeași direcție. Atunci i s-a transmis lui James White să înceapă publicarea unui ziar. La prima vedere era o inițiativă modestă, dar acest început mic era prezentat ca un șuvoi de lumină care avea să înconjure lumea. Pentru credincioșii de atunci, aceste afirmații erau greu de înțeles. Cum ar fi posibil? Erau puțini, fără resurse, fără infrastructură, fără experiență misionară globală. Nu este de mirare că au fost uneori descurajați sau chiar ironizați. Criticii nu au întârziat să ridiculizeze ideea. Trei predicatori, fără mijloace financiare, cu mai puțin de 100 de adepți, încercând să ajungă la întreaga lume. E bine, părea într-adevăr o ambiție imposibilă. Și totuși, exact aici se produce schimbarea de perspectivă. La fel ca în biserica primară, unde ucenicii au început privind doar spre Iudeea și Galileea, și această mișcare a trebuit să învețe treptat să-și lărgească orizontul. Procesul a început discret. Unii dintre cei convertiți în America și-au amintit de familiile lor din Europa și au început să le trimită literatura. Astfel, prin inițiative personale, mesajul a început să traverseze granițele. De exemplu, John Sisley, originar din Anglia, a trimis publicații prietenilor săi de acasă. Răspunsurile n-au întârziat să apară. Unii dintre destinatari au primit mesajul și au început să-l trăiască. În Irlanda, în comitatul Cavan, câteva persoane au început să păzească sabatul în urma unor astfel de contacte. Erau grupuri mici, aproape nesemnificative la scară globală. Dar tocmai aceste începuturi discrete aveau să devină puncte de plecare pentru o extindere mai amplă. Așa începe, de fapt, lucrarea globală, nu prin planuri grandioase, ci prin legături personale, prin scrisori, prin literatură trimisă cu credință. Mici licăriri de lumină care se aprind una câte una. Mă opresc aici pentru astăzi, dar voi continua relatarea în ediția viitoare a emisiunii Creștinism și Cultura. Până atunci, toate bune!